SBS Radio.
Mass meeting fi Piazza Tritoni l-Belvalletta l-Prem-Ministru Joseph Muscat u Di Maluf tkellem dwar il-kisbiet ewlenin ta' din il-leġislatura. Semma tnaqqis tal-faqar l-introduzzjoni ta' żwieġiet bejn persuni tal-istess sess, l-ogħla budget surplus fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u anke l-inqas rata ta' qagħad fexieren ta' snin. Dan kollu hu prova ta' dan is-suċċess. Fid-diskors tiegħu fl-okkażjoni ta' jum il-ħaddim, Dr. Muscat ħabbar proġett ta' 50 miljun euro għal bini ta' housing soċjali ġejjin il-programm ta' beħ ta' ċittadinanza u l-passaporti. Dwar il-problema ta' nuqqas ta' djar ammetta li djar affordabbli kienet kwistjoni li hemm bżonn tiġi indirizzata għal il-proġetti ta' social housing huma kruċjali. Si jibnew 500 units ġodda permezz tal-fond tal-iżvilupp nazzjonali u soċjali. Dan huwa separat minn proġett ieħor ta' housing li jiswa 58 miljon euro li bħalissa qed jinbnew f'sitt lokalitajiet. Fi żmien ftit snin se jkunu jinbnew 1,100 housing units ġodda b'investiment ta' 100 miljon euro. Wissa l-gvern mhux se jittollora abbużi u qal li social housing qegħdin hemm għal min verament jeħtieġu. Semma l-kritika lil Malta minn diversi membri parlamentari Ewropej wara tieni tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għal il-gvern tiegħu mhux wieħed ta' rasu ibsa, iżda gvern imexxi pajjiż favur l-Ewropa u dejjem lest għal dialogu. Waqt li evita l-aħbarijiet brabta dwar ħasita flus u korruzzjoni li involvu li ċif u staff tiegħu Keith Cambry u l-Ministru Konrad Mizzi li ħorġu mill-Daphne Project. Sosta li sena minn meta ħarġu allegazzjonijiet dwar martu li kienet sita kont sigrit fil-Parlama, l-ebda kelma li hi kelma ma ħarġet biex tissostanzja dan il-fatt. Dwar il-pjan kontroversjali għall-introduzzjoni ta' l-ifriżar tal-embrijuni, l-adozzjoni u s-seragosi, sosta li lest ikun l-unika vuċi għal darb'oħra bħal fil-każ ta' pożizzjoni tal-Labour meta kien favur id-divorzju u ż-żwieġ bejn koppji tal-istess sess. Il-kap nazzjonalista Adrian D'Elia għal li t-tessut soċjali ġifieri social fabric u s-sens ta' identità Maltija qegħdin f'riskju li ma jingħarfux. Il-pajjiż irid jippjana bil-qudiem biex jiżgura li ma natterawx iktar u iktar ħaddiema barranin lejn Malta waqt li nkunu qed nitilfu t-tfal tagħna li jitilqu għaliex dawn mhux aktar jibqgħu jarfu lil pajjiżhom. Business Breakfast f'okkażjoni ta' jum il-ħaddim. Il-kap nazzjonalista wissa bil-erda soċjo-kulturali jekk l-influss tal-ħaddiema barranin ma jkunx immaniġjat sew bħala parti minn pjan ekonomiku ippjanat fit-tul. Staqsa jekk it-kabbir ekonomiku kienx qed jissarraf benefiċċji soċjali għall-ħaddiema u l-familji tagħhom. U wissa dwar il-kultura ta' konsumerizmu li jtinaqqas id-dinjità u l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema. Dr. D'Elia fid-diskors tiegħu sejja għall-bidla fl-edukazzjoni biex ikun żgurat li t-tfal tagħna jiġu malma kif jasbu milli li jitabbew b'informazzjoni mhux meħtieġa u b'ħafna pressjoni. Matul il-Business Breakfast ħadu sehem diversi kelliema fosthom id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Amin Ħaddem Joe Farrugia. Dan qal li bħalissa f'Malta hawn 43,000 ħaddiema barranin li diġà qabżu n-numru kollu tas-settur pubbliku. Attivitajiet politiċi oħra fit-tniem il-ġimgħa tal-Partit Laburista u tal-Partit Nazzjonalista. Meta indirizza lill-Partitarji Laburisti fil-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddedika l-biċċa kbira ta' diskors tiegħu jiddefendi l-emendi tal-abbozza l-IVF. Sosta li waqt li dawk bi problemi mediċi bħal tal-għajnejn u tal-qalb, ingħataw il-kura kollha li teħtieġilhom. daw bi problemi ta' infertilità et ikunu sfurzati li jsofru fis-silenzju. Dr. Muscat għalli u kien hawn għal dawn in-nies u rid iġibilhom bidla. Għalliju il-vuċi ta' dawk li m'għandhomx vuċi. Il-Prim Ministru qalli jekk hemm ċans żgħira għal xi ħadd biex ikollu familja u kien hemm biex iġib din il-bidla. Saħaq li il-manifest elettorali il-laborista jagħmel dan ċar jiġifieri li jitkellem dwar il-modernizzazzjoni tal-liġi tal-IVF u dawk li qed jippruvaw jgħidu xi ħaġa oħra mhux se jifhmu l-problema. Qalli il-Gvern ma kienx qed ifittex li jqajjem ġlieda mal-Knisja. Anzi irid dialogu u dmir il-Knisja li titkellem. Iżda tenna li hu xogħol il-Gvern li ma jkunx konfessjonali imma li jgħin is-soċjetà kollha. Dr. Muscat kritika li l-Partit Nazzjonalista li ta' free vote lill-membri parlamentari tiegħu fuq l-abbozz dwar il-vjolenza domestika. Dan mhux biss wara li l-partit mhux maqut iżda jgħid ħafna dwar il-kuxjenza tal-membri tiegħu. Għalli dawn ivvotaw kontra zida fil-pira għal dawk li iħebbu għan-nisa tagħhom u kontra il-ħarsin temporanju, kontra l-użu ta' teleconferencing bħala għodda biex wieħed jagħti x-xhieda tiegħu. Ivvotaw kontra li l-qrati iżommu il-jed ta' żjajja għal dawk li abbużaw minn martom. U għalli ma hemm ebda skuża għal pożizzjoni bħal din. U afferraħ ukoll il-żgħażagħ li telgħu fuq il-palz waqt din il-konferenza li sostna għal xuħud kienet l-ewwel esperjenza li kellhom fil-pubbliku u kien ta' sodisfazzjon tara l-entużjażmu f'dawn iż-żgħażagħ. Bid-diskors tiegħu Dr. Muscat qal ukoll li huma biss dawk li jġibu l-bidla li jibqgħu infakra fil-kotba tal-istorja. Saħaq fuq il-bidla kontinwa u minkejja li l-Labour kellu suċċess f'żewġ elezzjonijiet konsekuttivi. Għadu jek jiffoka l-enerġija tiegħu fuq kif itejjeb il-ħajja tan-nies. Huwa ironiku sostna Dr. Muscat il-partit politiku fit-tieni leġislatura tiegħu għadu jitkellem fuq il-bidla u dan huwa l-għan tal-gvern li kompli sejjer bil-bidla.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.